De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe é mércores, estamos a día 3 de febreiro. Bueno, e hoxe, polo que se refire aos datos da COVID, parece que empezamos con algo de esperanza. Parece como si os datos estén marcando xa que estamos, digamos, no culme, no cumio do aumento das infeccións, e que pois poderíamos empezar xa a baixar. En 10 concellos que monitorizamos cada xornada da área da Coruña, en 8 baixan as cifras de acumulados a 14 días, somente suben en 2. Baixan en algúns casos moi pouquiño, en outros algo máis, pero empezan a baixar. Eso xa empeza a ser un síntoma, o gallá, pois señala un síntoma de que isto empeza, polo menos, a baixar en incidencia. Baixan concretamente na Coruña, en Oleiros, en Arteixo, en Culleredo, en Cambre, en Sada, en Betanzos, en Bergondo. E suben en Carral e Abegondo. Nos dous casos, tanto nas subidas como nas baixadas, son moi leves, son moi pouquiño, pero algo é algo, que diríamos, despois de tantos días con novas, en fin, preocupantes, pois a ver si empezamos pouco a pouco a ir baixando xa e ir dando datos cada día de descenso do número de contagios. En fin, ademais, hoxe non chove, bueno, a esta hora por lo menos non chove, incluso por veces vemos o sol. Veremos o sol tamén ao longo do día, mañá tamén algo, xa verán, logo lle lo conto. E ademais, pois, de todo isto, hai un momento escoitaba, e os que estén aquí, os que residan ou estén por Oleiros, pola parroquia de Oleiros, ahora ás 12:09 para que nos estea escoitando en directo, pois escoitarían foguetes, porque sí, hoxe hai festa en Oleiros, é a festa de Blas, o San Blas, ¿no? Pois festa en Oleiros. E bueno, quizás non se poida celebrar moito, pero polo menos ruido sí que un poquinho de ruido, foguetes para recordar que estamos aquí e que aínda vivimos. Hasta que salga el sol, que felices seremos hablando solo de nuestro amor. Pois sí, festa de Blas, o San Brais, estamos de festa aquí en Oleiros. Bueno, imos rapidamente porque hai un artigo moi interesante en público.es que firman pois tres investigadores, que como é un poquinho extenso, pois quero ir rapidamente con él para non demorar máis o asunto. Vacina sin cooperación non se logrará acabar co coronavirus e teremos que convivir con él. Así titulan este traballo que firman Víctor Ladero, que é científico titular do IPLACESIC e investigador do Instituto de Investigación Sanitarias de Asturias, Emilio Muñoz Ruiz, profesor de investigación e Instituto de Filosofía do CSIC e Unidade de Investigación en Cultura Científica do CIEMAT, e Jesús Rei Rocha, que é investigador e científico en Ciencia e Tecnoloxía e Sociedade do Instituto de Filosofía do Consello Superior de Investigacións Científicas. Bueno, e di así, unha vacina é unha preparación destinada a xerar inmunidade fronte a un patóxeno. Xeralmente consiste en células mortas ou atenuadas do microorganismo patóxeno ou algún dos seus componentes, como proteínas de superficie, como a espícula do coronavirus, que actuarían como un antíxeno. As vacinas son a mellor estrategia preventiva farmacolóxica que temos fronte a enfermedades infecciosas como as que producen os virus. Os vacinados están protegidos contra a enfermedade, aínda que estén en contacto con persoas enfermas e lles transmitan o virus. Tras a vacinación, o sistema inmunitario está preparado para recoñecer o virus cando entra no organismo e activará unha resposta inmunitaria rápida e eficaz que impide o desenvolvemento da infección e, por tanto, da enfermedade. Este proceso é de grande importancia no caso de enfermedades con síntomas moi graves ou incluso mortales, como é o caso da COVID-19.
Na actualidade existen vacinas para unhas 25 enfermedades infecciosas, incluída a vacina da COVID-19, que están se desenvolvendo frente a outras tantas. As dificultades de erradicar totalmente un microorganismo son moitas, de índole científico, logístico e político. En a actualidade, a vacinación tan só permitiu a erradicación total a nivel global da virola. Está moi preto de conseguirse no caso da poliomielitis, a polio. No caso da virola, puidose conseguir grazas ao programa de erradicación que lanzou a Organización Mundial da Saúde en 1966. A polio está cerca de ser erradicada tras declararse o continente africano como libre desta enfermedade este ano pasado e quedar na actualidade restringida a países como Afganistán ou Paquistán, onde por trabas políticas e culturais non se puido vacinar ao 100% da poboación. O xarampón é outra enfermedade que ten moitas similitudes coa COVID-19 e que, a pesar dos esforzos por erradicalo, aínda non se conseguiu. Dende o inicio deste século, a súa cobertura vacinal alcanzou niveis notables, o 85% da poboación mundial no ano 2017. Pero, sin embargo, siguen producíndose brotes de xarampón en todo o mundo, con unha preocupante tendencia ao alza, non só naqueles países que concentran a maior parte da poboación non vacinada, senón tamén en outros moitos, incluídos os Estados Unidos, que poderían perder o estatus libre de país libre de xarampón. O aumento nos países non desenvolvidos podería explicarse polas dificultades económicas e logísticas, pero nos países máis occidentalizados o repunte débese ao incremento de nenos sin vacinar, debido ao auxe de movimentos antivacinas e á entrada de casos importados de países con alta incidencia. Aínda que é posible, os antecedentes históricos non apoian a idea de que seremos capaces de erradicar a COVID-19 a curto prazo mediante unha vacina, aínda que sí de protexernos fronte á enfermedade. A campaña de vacinación fronte á COVID-19 no mundo comezou con un gran despliegue mediático. Os anuncios de que en poucos meses se alcanzaría a inmunidade de grupo e se poderían volver á nova normalidade sucedíanse e avivaban a esperanza entre a poboación. Pero, sin embargo, a realidade estes días mostra as dificultades da tarefa iniciada. Os xa coñecidos problemas de logística derivados da necesidade de conservar as vacinas a temperaturas de ultraconxelación foronselle sumando problemas de producción, de organización, de falta de personal, de escasez de xeringas adecuadas ou incluso batallas de carácter xeoestratéxico que están retrasando as vacinacións e, por tanto, a tan ansiada inmunidade de grupo. Isto só si pensamos nos países desenvolvidos ou con maior capacidade económica, que están acaparando vacinas e deixando de lado os países pobres, sin entender que unha pandemia global como a actual require de solucións globais. Por exemplo, en África, a chegada de vacinas está sendo puramente testimonial. Existen datos que indican que o SARS-CoV-2 probablemente pasará a ser un virus estacional, ou igual que outros coronavirus, como os causantes do resfriado común ou da gripe, e que deberemos acostumbrarnos a convivir con él. Así que cabe esperar que se convirta nun virus que causará síntomas leves, como o resfriado, e non como a gripe, que non podemos esquecer que, aínda que o vemos como algo habitual, a gripe provoca, só en España, 6.000 mortos ao ano, entre 290.000 e 650.000 en todo o mundo, con unha incidencia maior na poboación vulnerable, os maiores, ou igual que estamos vendo coa COVID-19. Este virus está pouco a pouco revelando os seus secretos aos científicos. Coñecemos a súa secuencia, o que permitiu o diseño de test de detención e de vacunas, e tamén algunhas particularidades, como un sitio de corte para a proteína, para a proteasa furina que lle axudaría a pasar de unha célula a outra, escapando da acción dos anticorpos. Máis recentemente coñeceuse que a proteína da espícula pode recubrirse de azúcares que axudan a agacharse da acción do sistema inmunitario, que podría alterar a eficacia de algunhas vacinas. Neste mundo hiperconectado e sobreinformado, estamos asistindo á evolución de un virus en directo. Por primeira vez na historia da humanidade, os proxectos de secuenciación dos virus aillados de pacientes de todo o mundo están nos dibuixando a aparición de novas variantes. Unhas silenciosas, pero outras con maior capacidade de infección, como a variante británica B1.1.7 que está facendo prevalente en Europa, a brasileña P1 que ao parecer posúe a capacidade de reinfección e que podría afectar a efectividade das vacinas, ou a máis misteriosa, a sudafricana 501YV2. Por outra banda, non podemos esquecer que o SARS-CoV-2 saltou dos animais ao home e que mantén a capacidade de infectar a outras especies animais como gatos ou bisóns, acumular mutacións e volver a infectar a personas que están en contacto estreito. É dicir, os animais poderían actuar como reservorio de novas variantes do coronavirus, algunhas das cales poderían cambiar o suficiente como para volver a dar o salto aos humanos xa vacinados e expandirse. Outra razón pola que pensamos que nos abocamos cara a un escenario de convivencia a longo plazo co coronavirus é que cos datos actuais sabemos que as vacinas fronte da COVID-19 protéxennos do desenvolvemento da enfermedade, pero non do contagio. É dicir, seguiremos actuando como contagiadores a pesar de estar vacinados. Isto, unido ao retraso na vacinación en moitos países, fai que o virus poida seguir reproduciéndose e evolucionando e creando novas variantes para a supervivencia do virus e, por tanto, a nosa convivencia con él. E por eso, seguindo o concepto de One Health, unha soa saúde, a prioridade debe ser vacinar a toda a poboación mundial, e non solo os habitantes dos países ricos. Así que debemos darnos conta, aínda que solo sea por egoísmo, que se non temos altruismo da necesidade de que iniciativas como COVAX permitan levar a vacina a todos os rincóns do planeta coa maior celeridade posible, evitando así o acaparamento de un exceso de vacinas como sucede en algúns países, si de verdad queremos erradicar o virus e non telo como veciño pesado que cada poucos días volve a aparecer no noso rellano. Estamos diante dun novo dilema, agora xeoestratéxico, seguir co populismo nacionalista excluinte ou apostar polo multilateralismo cooperativo e inclusivo. A nosa esperanza é que, como algúns virólogos esperan, co paso dos anos o virus se atenúe e que cando regrese que o faga como un catarro ou como unha gripe suave. Pois eso, vacinas sin cooperación non se logrará acabar co coronavirus e teremos que convivir con él. Víctor Ladero, Emilio Muñoz Ruiz e Jesús Rei Rocha. E así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores. Mércores é día 3 de febreiro e como cada día facémolo con agradecementos. Con agradecemento a todos e todas a quenes cada día escolledes esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas grazas. Tamén como cada día saúdo a Paris Ares, está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiro, se comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, moi bo día, París.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
Festa dos San Brais, non?
Sí, señor. San Blas, sí, señor. San Blas e San Óscar.
San Óscar.
Día sinalado. Eu lembro-me pues ben, porque meu pai era Óscar, daquela, claro, me teño que lembrar a forza.
Pois pues é, hoxe efectivamente, San Blas e San Óscar, xa escoitamos os foguetes por aí en Oleiros para...
Sí, sí, con forza, soaron ben. Sí,
esa festa. E, ademais, tres de febreiro, San Blas e San Óscar, que cousas pasaron no mundo un día como de hoxe?
Pois un día como hoxe, no, por exemplo, no 1783 foi un día importante porque Gran Bretaña por fin cedía e recoñecía a independencia dos Estados Unidos. Non se loitar moito, non lle quedou outra, pero vamos. Tamén un día como hoxe, no 1945, o goberno español creaba por decreto o monopolio tabacalera, famosa tabacalera de sempre. Tamén un día como hoxe, no 1971, o PEP fixaba unilateralmente os prezos do petróleo e creaba aquí unha crise internacional, lembraste? Da crise do...
A Organización de Países Productores de Petróleo, o PEP, a crise do petróleo famoso.
A crise do petróleo.
Que moito recordamos.
Tamén un día como hoxe, no 1985, en Johannesburgo, en Sudáfrica, Desmond Tutu convertíase no primeiro bispo negro anglicano. Tamén un día como hoxe, no 1991, o Partido Comunista Italiano deixaba de existir oficialmente tras 70 anos de historia, ou aprobar no o 20º Congreso a súa conversión no Partido Democrático da Esquerda. Tamén un día como hoxe, no 1994, tiña lugar o lanzamento do transbordador espacial Discovery, cun astronauta ruso a bordo. Foi o primeiro nun vehículo espacial estadounidense. E tamén un día como hoxe, no 2005, o Instituto Cervantes firmaba un convenio coa Real Academia Galega para promover a presenza da lingua e a cultura de Galicia en todos os centros do instituto. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o grande cineasta danés Carl Theodor Dreyer, como o diseñador de mobles e arquitecto finlandés Alvar Aalto, como o escritor Ramón J. Sender, como o cineasta Michel Cimino, como o poeta e novelista Paul Auster, como a escritora Soledad Portolas, como o cantautor Amancio Prada, que cumpre anos hoxe, e tamén hoxe cumpre anos a cantante María Jiménez, ¿eh? Lembraste dela, esta de Sacabón, vale. Tamén un día como hoxe foi un día de moitas baixas. Un día como hoxe pois nos deixaba Blas de Sebaste, este bispo armenio de Sebaste en Turquía, que foi San Blas, tamén San Óscar, que era un santo cristiano de orixe alemán, por iso é San, San Blas e San Óscar. Tamén nos deixaba Johannes Gutenberg, o inventor da da imprenta. Tamén o cantante e roqueiro Buddy Holly, tamén o roqueiro Richie Valens, ambos dous no mesmo accidente de aviación que deixou sin estrelas do rock a Norteamérica. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cineasta John Cassavetes, o trompetista cubano Pedro Knight, que era marido de Celia Cruz. Tamén un día como hoxe falecía a actriz francesa Marie Schneider, que foi moi coñecida por protagonizar O último tango en París. E tamén un día como hoxe nos deixaba Ben Gazzara, este actor estadounidense que normalmente facía sempre de malo, pero de malo, malo, deste
malo, malísimo.
Máis malo este que Falconetti, vamos, unha cousa tremenda. Uou, que dixen, madre mía, Falconetti.
Bueno,
quen se lembra de Falconetti?
Malo, tiña unha cicatriz así.
E un parche nun ollo. Falconetti era terrible.
Sí, sí, sí.
Terrible, era máis malo, vamos, que bueno, en fin. E por certo, que esquecíanos, hoxe, non hai que esquecelo, é o Día Internacional do Abogado.
Bueno.
Deste que sempre te lembras cando tes un problema, un lío gordo, non? Pois iso, Día Internacional do Abogado, é San Blas e San Óscar. Que antes, bueno, había festa aquí, había verbena e todo, hai anos.
Sí, claro.
Ou se non baile, bueno, nos salóns que había, non sabes?
Sí, claro.
E había baile un día que, pero que se celebraba moito,
En Oleiros era unha festa
importante.
As festas importantes.
Festa de inverno.
Festa de agosto, sí, señor.
Festa de inverno.
Bueno, pois nada, imos co inverno, digo, co tempo.
Imos co inverno.
Imos co tempo.
Bueno, pois imos.
Que bueno, pois era un chove.
Un chove.
De momento.
Pois imos a celebrarlo, veña, como se fixera sol.
Alguén me dixo outro día que este ano en Galicia solamente choveu unha vez.
Nada máis?
Sí, comezou en outubro e
non
parou ainda.
Parou.
Decíame, este ano só choveu unha vez. Comezou en outubro e non parou ainda. Bueno,
pois imos a celebrar o día de hoxe como se fixera sol. Imos a lo.
Un rayo de sol.
Hay que ser optimista.
Bueno, tampoco sin pasarse, pero bueno, vamos. Tampoco sin pasarse moito,
pero sí, a verdade é que sí. Xeira que mamaiña,
Bueno, a de hoxe será unha situación intermedia, sinala Meteo Galicia, entre altas e baixas presións, aínda que durante a mañá pois caeron algúns chubascos, pola tarde espérase que os ceos presenten nubes e claros, con temperaturas mínimas en descenso lixeiro e máximas que se manteñen sen cambios significativos. O vento do suroeste moderado virará ao sur pola noite. Mañá, pois, un pouquinho mellor incluso. Estaremos con unha área atmosférica bastante estable, polo que apenas se agardan precipitacións. Pode caer algún chubasco illado en puntos do oeste. E no resto, en xeral, ambiente de nubes e claros, con temperaturas mínimas en descenso lixeiro, eso sí, e con máximas que non terán cambios significativos. O vento de compoñente sur virará ao norte ao final da xornada. Un vento que vira ao norte e que, por tanto, tamén pois anuncia unha baixada das temperaturas para o venres. Continuaremos ese o venres nesa situación intermedia, aínda que xa con aire máis frío nas capas medias e altas da atmosfera, que vai deixar algo máis de inestabilidade. Os ceos alternarán con nubes e claros pola mañá, con máis nubes no norte, onde podría caer algunha precipitación. Pero pola tarde van a aumentar as nubes e tamén as chuvias serán xa máis generalizadas, particularmente no norte e no leste. O venres as temperaturas mínimas manteránse sen cambios, as máximas sufrirán un moderado descenso na metade norte e o vento de compoñente norte aumentará algo en intensidade na segunda metade do día. E a fin de semana, o sábado, as baixas presións localizadas no leste da Península Ibérica introducirán aire algo máis frío que en días anteriores procedente do norte. Os ceos estarán o sábado parcialmente nubrados con algunha chuvia intermitente polo norte e polo leste ao principio do día. As temperaturas van a sufrir un descenso, ese descenso vai ser máis acusado nas temperaturas máximas e o vento soprará do norte, moderado no litoral e máis frouxo no interior. Bueno, pois eso, que queremos un poquinho de todo, pero bueno, unha tregua hoxe mañá. Bueno, incluso na mañá do venres tamén algo.
Falta fai unha tregua.
Eso sí, a partir de mañá pues empezarán a baixar as temperaturas. Non serán tan suaves como estamos tendo estos días. Bueno, e agora si queres, pois ímonos coa actualidade. Botamos un repaso ás portadas digitais dos diarios coruñeses.
Imos aló.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois imos con ese repaso aos titulares da prensa coruñesa, os titulares xa das edicións digitais, onde pois, bueno, pois xa se recollen novas actualizadas. Galicia sigue por enriba do millar de contagios diarios, pero baixan os hospitalizados, titula La Voz. Di que os pacientes en UCI descenden por primeira vez en 20 días, aínda que a presión asistencial seguirá crecendo durante as vindeiras 3 semanas. Sinala tamén La Voz que a variante británica do coronavirus empeza a facerse forte en Galicia, hai máis de un cento de casos baixo sospeita e 14 xa secuenciados. Xa provocou brotes. O Reino Unido detecta unha nova mutación nesa variante que podría reducir a eficacia das actuais vacinas, sinala tamén La Voz. Ademais, o conselleiro de Sanidade analiza a evolución das restriccións e da pandemia en Galicia, comparece Julio García Comesaña tras a reunión do Comité Clínico. As 50 secuelas máis habituais que pode deixar ao COVID a largo prazo, titula tamén La Voz. Tamén sinala este diario que a vacina de Oxford e de AstraZeneca reducen un 67% os contagios. Que España depende de Pfizer, apenas se poñen 10 vacinas de Moderna cada hora. É destituída a directora de Saúde Pública de Valencia por polas vacinacións irregulares. Outros titulares en La Voz, cuarentenas máis longas polas novas cepas, pregúntase. Casi un millón de galegos optan agora por autoconfinarse, tantos como no mes de maio. Afectados polo peche da fronteira lusa, destrozannos a vida. E ademais destaca La Voz, goberno de emerxencia en Italia, liderado por Mario Draghi. Sánchez afirma que Abascal demostra máis sentido de Estado que Casado. O Banco Santander perdeu 8.771 millóns en 2020 por provisións e saneamentos. A Fiscalía recurrirá ao terceiro grau dos condenados do Procés. Ayuso contesta a Feijó respecto ás súas declaracións. Madrid ten a súa propia estrategia. E un novo imposto penaliza dende este ano a propiedade de cargadores de coches eléctricos. Sinala tamén La Voz. Imos agora cos titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña, da edición digital do diario La Opinión, Paris.
Pois de entrada, o primeiro titular con foto, novamente na entrada de urxencias do CHOAC, é que a presión hospitalaria polo COVID baixa na Coruña tras un día con 9 falecidos. E hai outros titulares que din aínda hai marxe no hospital antes de trasladar enfermos a Lugo ou Expo Coruña, o Sergas anuncia cribados de COVID en Cambre e Culleredo. Despois, titula tamén L'Opinión que o Congreso reemprende o proceso para traspasar a autopista do Atlántico a Galicia, que a planta de aceites de Oza pendente dun informe do Concello para a súa posta en marcha. A urbanización da canteira de Meseixo está paralizada dende hai 12 anos. O descenso do paro na comarca da Coruña supera as 500 persoas. O sector da construción urxe man de obra cualificada para crear 9.000 empregos este ano. Os alcaldes suspenden a creación da mancomunidade con Oleiro Sesada en contra. Un ano e medio sen director do CEGAE, outro titular. Broncano quere entrevistar a Mancio Ortega e o inmoble modernista dos Castros que estivo abandonado inicia súa rehabilitación. Tamén titula L'Opinión que a vacina de Oxford e AstraZeneca reduce un 67% os contaxios, que a pandemia de coronavirus fíxonos perder até un ano de vida. Tamén quedarías abre a porta a vacina rusa se primeiro é aprobada por Europa. A atención hospitalaria leva a 10 comunidades a enviar enfermos a privada. Marlaska nega traslados clandestinos de inmigrantes a península. Comunidades islámicas de Cataluña denuncian a Vox ante a Fiscalía por odio. Illa quere liderar unha reforma do modelo de financiación si é presidente. E estes son todos os titulares, Xosé.
Pois quédanos repasar algún dos titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca na súa edición digital que a terceira onda eleva a demanda de máscaras FFP2 nas farmacias coruñesas. Tamén que a Galicia sigue blindada para tratar de conter a expansión da pandemia, que España chegase o pico de falecidos tras registrar a cifra máis alta da terceira onda con 724, que Galicia lidera a caída do paro en xaneiro con 3.603 persoas en situación de desemprego menos, e que o Reino Unido detecta unha nova mutación na variante británica do coronavirus. A Fundación estrena o seu programa 60 Plus Online con actividades lúdicas e virtuais para maiores. Tamén titula El Ideal que foi condenado na Coruña a 17 anos de prisión por abusar da súa moza cando ela tiña 15 e que se desploma a chegada de turistas a España por primeira vez dende o ano 1969. Ademais, titula El Ideal, unha podóloga coruñesa funda un ONG para ofrecer atención sanitaria en África. O Concello da Coruña agarda renovar 220 convenios antes de final de mes. Di tamén, paralizan a mancomunidade para lograr maior vontade de acordo e Culleredo propón un orzamento de casi 25 millóns que prioriza o social. Por último, que o Congreso acepta tramitar a lei galega para traspasar a autoestrada AP9 á Xunta co voto en contra de Vox. E con isto, coa lectura dos titulares da prensa coruñesa, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Como cada mércores, hoxe falamos de saúde na segunda parte. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Será nun momento despois do boletín.